Жоз економікою. Доброго вечора, або дня, або ранку. Просто у нас зараз вечір, і ми починаємо запис нового випуску подкасту «Що з економікою?». Нагадаю, це спільний проєкт аналітичних центрів «Вокс Україна» та Центру економічної стратегії. З вами, як завжди, я, Юрій Гайдай, Юлія Мінчева, а також у нас сьогодні дві дуже-дуже цікаві гості. Це Ірина Косе, вона експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, стипендіантка ГЛОБСЕК, і людина, котра багато-багато знає про транспортну логістику і про експорт. І також з нами сьогодні Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, котра останнім часом фокусує свої зусилля на адвокації потреб країни, в першу чергу української економіки, перед нашими західними партнерами, донорами, активно комунікує про наші потреби. І тому, як я думаю, ви вже здогадуєтеся, ми будемо сьогодні говорити власне про ці дві теми, про логістику і про західну допомогу. А логістика, вона теж, власне, тут пов'язана, тому що це зв'язок України в першу чергу зараз з Заходом, зв'язок з Європою, тобто торговий зв'язок, який є дуже важливим і для отримання валютної виручки нашою економікою, і для стійкості українського бізнесу. Ну і зрештою для економічних і політичних зв'язків з нашими західними партнерами. Отже, починаємо. Ірина Косе вчора виступала на нашому форумі Центру економічної стратегії про антикрихкість України і уроки 2022 року, і це була дуже така цікава доповідь. Ірино, можливо, ви для наших слухачів зробите такий загальний огляд, що в нас зараз відбувається з логістикою, з цим таким вузьким горлом і такою лінією життя для стійкості України в часи війни.
Вітаю, Юра, вітаю, Юля, вітаю всіх слухачів. У логістиці, як завжди, багато подій. Основна подія, яка тривожила всіх цього місяця, це закінчення зернової угоди, яку Україна підписала з Туреччиною та ООН про експорт наших зернових через три морських порти Великої Одеси. І саме в листопаді закінчувалася дія попередньої угоди, і існували сумніви щодо того, чи Росія погодиться продовжити дію цієї угоди на наступний період. Були складні перемовини, і ці перемовини насправді продовжуються, але наразі вдалося продовжити цю угоду ще на 120 днів. Але, як я кажу, перемовини продовжуються. Обидві сторони, і Росія, і Україна, висувають додаткові зміни, свої побажання про те, що можна зробити. І тому зараз теж активна така комунікація йде. Що хоче Україна? Україна, по-перше, хоче зробити угоду більш тривалою. 120 днів мало для планування, для наших аграріїв. Вони не знають, чи їм варто сіяти, чи не варто, чи буде діяти угода, коли доведеться вивозити врожай, на що розраховувати. Відомо, що дії Росії в цьому плані важко прогнозувати. І наступне – це те, що Україна хоче включити в угоду, крім одеських портів, ще й порт Миколаїв, і крім товарів, які пов'язані з аграрною промисловістю, ще і металопродукцію. Росія ж зі свого боку хоче, я чула кілька вимог, які висувала Росія. Перша вимога була це те, що знову ви не виконуєте наших попередніх домовленостей. Ви ж нам обіцяли, що ми не будемо вивозити наше добриво і харчову продукцію, наше зерно, а його не хоче брати через ніхто через загрозу санкцій, тому ви нам маєте в цьому допомагати. Це було звернення до ООН, яке, власне, обіцяло це Росії. А друга вимога – це те, щоб відкрити продаж російського аміаку через порт Одеса. І це, насправді, дуже така тривожна, як на мене, вимога, тому що експорт аміаку – це означає, що якщо він буде відкритий, це означає, що його потрібно буде спочатку накопичити в порту Одеса, досить його такий великий обсяг.
А аміак потім вміє робити бабах.
Так, да, дуже сильний бабах. І, ну, одесити дуже проти, Росія наполягає. Чим це все зараз закінчиться, невідомо. Ну, це була така одна тема місяця для транспорту. Друга тема місяця для транспорту – це вивезення зерна всіма іншими шляхами, тобто залізницею і автомобільним транспортом. Ну, можна сказати, що оскільки в листопаді через цю непевненість з зерновим коридором зернові потоки знову переналаштували з портів на залізницю, і на залізниці почали накопичуватися черги, так само почали накопичуватися черги на автомобільному транспорті, тобто тут все от коливається, все. Кожен вид транспорту залежить від двох інших.
Ірино, а до речі, про залізницю. Так, я ну, всі напевно, хто десь там бували в Одеській області, особливо в Бессарабії, вже от в час збору урожаю бачили ці безкінченні вантажівки з зерном. І зрозуміло, що це є гірша, повільніша, дорожча альтернатива морю. А як, ну, і зрозуміло, що цей величезний вантажопотік, котрий, в принципі, ну, на залізниці на нього не були розраховані, історично вони там займалися іншими, автомобільна інфраструктура. Ну, якщо з дорогами там зрозуміло, хто перший встиг, особливо до пункту перетину кордону того і тапки, хоча там теж, я знаю, є свідчення про пріоритизацію таку певну на кордонах, хто перший повезе. А що з залізницею? Як там вибирається пріоритетність вантажів? І хто від цього в першу чергу страждає? Можливо, є якісь вантажі, котрі більше вивозять, а котрі менше? І як на іншій стороні? Тому що ми недавно записували випуск з Айваросом Абрамовичем, і він, власне, говорив про те, що «Укрзалізниця» чудово працює, особливо на фоні західних колег залізничників.
Там все дуже цікаво насправді. Я тоді трошки відкочуся в часі до квітня місяця, коли весь цей потік вантажовідправників аграріїв побіг на залізницю, і залізниця взяла всі замовлення, які їй давали. І це, власне, ну, призвело до майже колапсу. Тобто ці тобжелезні черги, коли вагони стояли 30 діб, 60 діб, це тоді була така стандартна практика. І все літо «Укрзалізниця» боролися з цими чергами, проштовхувала, слідкувала, зробили цілу програму. Відслідковували, як швидко вони зможуть відправити це замовлення квітня. Тобто квітень це став таким бенчмарком, і кожного місяця рахували, скільки в нас ще залишилося квітневих вагонів. Тобто це був такий дуже, дуже складний період для «Укрзалізниці», але вона винесла кілька уроків. Перший урок був в тому, що не варто довіряти тим обсягам, які погоджують залізниці наших країн-сусідок. Що я маю на увазі? «Укрзалізниця» працює таким чином. До неї приходить вантажовідправник, говорить, я хочу довести, там, скажімо, 100 тисяч тонн зерна в Польщу. Мій перевізник в Польщі такий-то, термінал, до якого чи елеватор, до якого я везу, такий-то. «Укрзалізниця» далі дає запит на польського перевізника і питає, чи ви підтверджуєте. І якщо той підтверджує, тоді «Укрзалізниця» бере це замовлення. І от, власне, ті польські, угорські, словацькі, румунські перевізники, вони понапідтверджували набагато більше, ніж були в змозі перевезти. І так сталося, що коли «Укрзалізниця» довозила до кордону всі ці обсяги, вони стояли на кордоні, заблоковували наші прикордонні станції, бо з того боку кордону перевізник розводив руками і каже, вибачте, в мене не вистачає локомотивних бригад, в мене не вистачає локомотивів, там десь, не дай Боже, ще якісь проблеми з документальним оформленням, там десь митники затримали, там ще щось, і потім в них самих вже особливо в Румунії, почали накопичуватися ці вагони на підходах до порту Констанца, тобто це був такий трошки колапс. І зараз відбувається така цікава ситуація. В середині місяця «Укрзалізниця» оголосила, що добре, ми вже трошки розібралися з цими чергами. У нас вже черга скоротилася там до 10-12 днів. Давайте спробуємо знову брати всі замовлення, які нам дають. Ну, і результат – це на 1 грудня було знову засідання «Укрзалізниці» з зерновиками, і «Укрзалізниця» оголошує, що три станції – це румунські станції, це Батіва, Дяково і Вадул, вони знову застосовують той самий механізм, коли вони будуть погоджуватися менший обсяг, ніж заявлений, просто тому, що вони не довіряють, що його потім підхопить залізниця з іншого боку кордону. Тому такі от, така ситуація на залізниці.
І на зараз, ну, наскільки я розумію, ця динаміка все-таки доволі позитивна. Навіть дивлюся по останнім звітам, котрі публікує Тарас Качка, торговий представник заступник міністра економіки. Тобто, ну, експорт якось трохи збільшується, кочує між одним і іншим напрямком логістики, але рухається. Я правильно розумію, що, ну, от зараз воно краще, ніж було?
Так, краще, бо, ну, всі вчаться на своїх помилках, бачать, що ситуація, вона залишається такою, як і була. Цей потік, вантажопотік, він нікуди не йде, тобто до нього вже треба призвичаїтися. І поступово «Укрзалізниця» зі свого боку, Міністерство інфраструктури зі свого боку домовляється з партнерами, тиснуть на них, що ви бачите, що коїться, давайте щось робити, давайте відкривати якісь нові переходи, давайте робити там цілодобову роботу цих і митних служб, і прикордонних служб. І, відповідно, ну, і наші європейські партнери так само, їм доводиться відповідати на ці виклики, тому, скажімо так, пропускна спроможність, вона збільшується. Не так швидко, як би ми хотіли, але суви відбуваються.
Дякую, Ірино. І тепер от попробуємо трошки змінити напрям розмови вже в бік нашої загальної співпраці з Євросоюзом і в контексті фінансової допомоги, і в контексті наших інтеграційних процесів. Я зараз попрошу Марію Реко задати напрямку цій розмові для початку. Марія, ти тут дуже багато спілкувалася і там з представниками громадського суспільства, аналітичних центрів і з політиками за останній час. Яке у тебе складається враження про, ну, якби загальний настрій і які зараз основні ризики, проблеми, куди ми рухаємося, власне, в стосунках з Євросоюзом? І в першу чергу мене, як людину, котра фокусується на фіскальних питаннях, цікавить, що там з тими 18 мільярдами євро, котрі Євросоюз нам пообіцяв дати наступного року, а Угорщина впирається рогом. Ну, от класичне розлоге запитання з розгалуженнями на 2 години, котре ми з Юлею любимо задавати нашим гостям.
Так, привіт, Юра, привіт усім. Щодо Євросоюзу, треба розуміти, що там досить багато країн, які мають досить різне бачення ситуації і України, і ситуації щодо Європейського Союзу загалом. Там є наші друзі, да, безперечні друзі, такі як Польща, такі як країни Балтії, такі як декілька інших країн. Там Хорватія – це теж наш друг, Румунія – наш друг, поки ми йдемо в одній з'їзді з Молдовою. А є країни, які досить далеко знаходяться від кордону з Україною, від кордону з Росією, і їм, власне, ну, ця історія, знаєте, як приблизно там, коли ми чули про дітей в Африці, що голодали, тобто дуже жалко, але воно від нас і від них дуже далеко було. А от таке саме приблизно відношення до України в деяких старих членах Європейського Союзу. Це погіршується ще одним фактором. А Євросоюз, він колись починався з дуже обмеженого колу країн, які там зібралися разом і вирішили, що вони, значить, будуть разом торгувати і отримаються 4 свободи, які між собою та узгодяться: свобода руху людей, свобода руху капіталу, свобода руху товарів, свобода руху послуг. А от і в Євросоюзі ці країни домовилися, що голосувати за будь-які рішення щодо неважливого бюджету чи якихось спільних правил. А ці країни, де старі члени, будуть одноголосно, одностайно. Якщо навіть одна з буде проти, то нічого не вийде, і це голосування не відбудеться. А потім Євросоюз почав розширюватися, і кілька хвиль такого розширення було. Приєднали до себе країни Східної Європи. Останньою в Євросоюз зайшла, здається, Хорватія у 2013 році. І після того, особливо, знову ж таки, старі члени Євросоюзу дуже скептично почали ставитися до перспектив нового розширення. А чому так сталося? Ну, тому що деякі нові члени, на думку старих членів, не демонстрували такої бюджетної політики зваженої, яку старі члени хотіли би бачити, або того рівня правовладдя, яке для Європи є прийнятним. Відповідно, була, знаєте, така фрустрація щодо якихось поведінки певних політичних лідерів і, відповідно, певних країн. І тут на це наклалося, власне, від цього потерпали дуже сильно Балкани, бо вони дуже давно вже подали свої заявки на членство в ЄС, і деякі з цих країн мурижать буквально десятиріччями щодо якихось планів реформ, дорожніх карт, перспектив і так далі. От. І тут трапилася Україна, і ЄС, особливо старі члени, взагалі не готові приймати якісь швидкі рішення з цього приводу. Вони, як на мій погляд, так зараз тільки трошки починають прокидатися. От. Як прокинулася Німеччина, визнавши Голодомор геноцидом, так, власне, багато з країн зараз просто поступово, потрошечки відкривають очі на те, що відбувається. Ну, і це, звісно, впливає на швидкість потенційної нашої євроінтеграції. Бо навіть якщо Україна виконає всі умови, то може таке статися, що з'являться нові умови, і нові умови, і нові умови. Тому наші політики, що зараз роблять, і що, власне, важливо робити, просять конкретні виражені кількісно KPIs, показники, які Україна може досягти, і тоді за умови їх досягнення буде відкрито переговори про вступ до ЄС.
Грубо кажучи, це схоже на стандартний підхід там працівника, котрий хоче таки забезпечити собі там кар'єрне зростання або там певний промоушен, і він просить там керівництво: дайте мені конкретні показники, по яким ви можете мене оцінити там і прийняти рішення або не прийняти, щоб не було цієї двозначності.
Ну, приблизно так, але ще тут до цього додається питання, що в цьому керівництві сидять 25 людей. Ці люди дуже неоднозначно налаштовані, хтось з ним дружить, хтось з ним сусід, хтось взагалі якимись іншими речами переймається. І через своїх друзів дуже важливо доносити свої позиції до тих, хто розташований далі, тих, хто має там більшу владу в цьому колі. Хоча, в принципі, всі мають по одному голосу, але хтось має більший авторитет. Тому важливо дуже сильно і дуже активно працювати з, власне, будь-яким стейкхолдером в будь-якій з цих країн, з громадським суспільством, з урядовцями, з депутатами, з ким завгодно, з бізнесом, абсолютно точно з бізнесом. Для того, щоб більшість в цих країнах була зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу. А політики дуже сильно орієнтуються на думку більшості, на думку свого електорату. Тому нам потрібно не лише в Брюссель їздити з адвокацією української євроінтеграції, але й працювати з країнами-членами, особливо з тими, які, можливо, на даному етапі навіть не є скептиками, але які так, не визначилися. Для того, щоб залучати їх на свій бік. Щодо 18 мільярдів. В Брюсселі досить впевнені, і Урсула фон дер Ляєн, вона теж сказала досить впевнено, що Україна наступного року 18 мільярдів отримає. Потрібно ще голосування. В цьому голосуванні є ризик, що Угорщина не віддасть свого голосу, а так, як я вже казала, в Європейському Союзі голосування має бути одностайним, то певний ризик є. Але з того, що я почула в Брюсселі, з того, що, в принципі, ну так, ходить коридорами, дуже ймовірно, що це голосування все ж таки відбудеться, і там все буде нормально.
А оця от історія з 7,5 мільярдами доларів європейських коштів, ой, доларів, євро, перепрошую, котрі заблокували євро, для Угорщини через те, що вона формально не дотримується своїх зобов'язань по реформам і дотриманню якби європейських цінностей. Ця історія, вона якось з цим пов'язана, і це скоріше плюс, як додатковий важіль впливу на Угорщину, чи навпаки, це рішення, котре з одного боку роздраконить там Орбана, а з іншого відсікає, зменшує простір для гнучкості європейців інших, так що потім можна було якось реагувати і вести перемовини з Угорщиною стосовно допомоги Україні.
Юр, ну під запис цієї історії формально не пов'язані взагалі ніяк.
Це дуже дипломатична відповідь. А хто у нас зараз, я зараз запитаю ще тебе і повернуся до Ірини з її враженнями. Як, на твою думку, хто зараз, власне, є такими найбільшими партнерами і адвокатами України в Європейському Союзі? Ну, тобто нам здається очевидно, що це Польща, але, можливо, є хтось, кого ми тут з України так не бачимо, але хто більш очевидний там в Європі, і хто теж є нашими друзями, крім Польщі і країн Балтії?
Ну, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія. Як я вже казала, дуже важливо кандидатство України для Румунії, тому що Румунія – це великий друг Молдови, а Молдова, скоріше за все, буде її поступ в перемовинах з ЄС, буде досить сильно і тісно пов'язаний з поступом України. Тому Румунія зараз теж на боці України. З таких тих, хто Україну підтримав, ну, можливо, ще Хорватію я можу назвати, яка теж дуже сильно підтримує Україну, яка теж є другом України великим. В цілому, з таких великих адвокатів, ну, активних, це, мабуть, все. А от, і є країни, які нейтрально позитивні, скажімо так, є країни, які просто не хочуть розширення ЄС. Це теж правда, які теж є.
Що з економікою?
От нас зараз знову є Юля Мінчева, котра зараз в Одесі, і в неї проблеми з нормальним зв'язком, блекаути і відключення.
Тут реально блекаути і набагато важче, ніж в Києві, хоча зараз ми взагалі дуже добре орієнтуємось. Чи є світло буквально в різних хатах цієї країни, і я давно не бачила, ну, напевне, це такий з 24 лютого ще один через прилив національної єдності, коли всі дуже згруповані. Дякую дуже за те, що провів більшу частину випуску. Я слухала, мені було цікаво, сподіваюся, нашим слухачам теж цікаво слухати цю розмову. І я хочу таке ж питання, яке ти задав Марії, адресувати Ірині, бо ви також багато зараз адвокатуєте за кордоном. Які ваші враження? А ще мені цікаво, що ми можемо експортувати, на ваш погляд, в Європу, як якісь рішення і як те, що ми можемо навчити, показати, проявити приклад в тому, що відбувається. І, наприклад, до речі, з транспортом, я думаю, це такий якраз теж цікавий кейс, який, як казав Айвара Сабрагавіч з нашому останньому, одному з останніх наших випусків, про те, що українці в логістичних питаннях виявилися набагато креативніші і спритніші за багато європейських країн. Чи ви таку думку поділяєте? Що з таких наших внутрішніх рішень ми можемо пропонувати європейцям як вирішення проблеми, а не лише часом просити їх якоїсь допомоги і такого асістенту в вирішенні тих проблем, про які ми і так знаємо в себе?
Дякую. Таке об'ємне питання. Почну з першої частини. Стосовно адвокації за кордоном, так, дійсно, два тижні тому я була в складі делегації українських аналітичних центрів в Будапешті. Угорщина, як ми знаємо, це одна з тих країн, які не допомагають Україні в її євроінтеграції, в її євроатлантичній інтеграції, да, блокують зустрічі в складі НАТО. Тому тут було і цікаво, і важливо почути аргументи тої сторони і зрозуміти, як Україні поводитися, бо в процесі вступу до ЄС нам доведеться розмовляти з Угорщиною також. Що ми там почули? Ну, всі урядовці, з якими ми зустрічалися, нам говорили, ні-ні-ні, ви що, ми тільки за Україну, ми її підтримуємо, нам дуже важливо, щоб Україна зберегла свою незалежність, а не була поглинута Росією, тому що це безпековий момент для нас, тому ми ваші друзі, ми вас будемо підтримувати. Коли їх прямо запитуєш, а як же так, ось дивіться, ви і тут не проголосували за нас, і тут ви тут затягували, і отут був скандал, вони кажуть, ну, треба дивитися по факту. Ми ж за санкції проголосували? Проголосували, от дивіться на це. А те, що відбувалося до того, ну, це наша внутрішня політика, внутрішньоєвропейська. Ну, такі досить дивні заяви почули. Також, на думку урядовців угорських, ніхто зараз не буде підтримувати розширення ЄС, тому Україні потрібно шукати якісь інші шляхи співпраці. Нам говорили про те, що, от дивіться, дуже класно працює Вишеградська група, тому, можливо, варто якось так розширювати і працювати в рамках Вишеград Плюс, тобто робити якісь регіональні кооперації між сусідніми країнами і таким чином потроху входити в ЄС або входити в ЄС секторально. От дивіться, там була підписана там одна з перших угод, це про спільне небо, яка, на жаль, зараз не працює, да, з відомих причин. Потім зробили тимчасову цю угоду про транспортний безвіз, власне, сам безвіз. Ще ми секторально заходимо в плані електронних комунікацій. АКР у нас на черзі, тобто якісь от такі паралельні секторальні треки, і потім в кінці Україна зможе сказати ЄС, країнам-членам ЄС, так дивіться, я ж уже з вами в єдиному ринку, я вже тут, ну давайте оформимо наші стосунки офіційно. Ну от, власне, таку думку ми почули в Угорщині. Я і погоджуюся, і не погоджуюся. Тобто я вважаю, що нам потрібно використовувати всі можливості, тобто і секторально розвивати, продовжувати підписання цих договорів, але і офіційний старт negotiations, перемовин з ЄС про вступ, їх теж треба зафіксувати показники, зафіксувати дати. Велике питання в нас було до угорців, що дивіться, перед нами виставили 7 критеріїв, яка вірогідність того, що виконавши ці критерії, ми отримаємо позитивну відповідь від Євросоюзу, і чи ваша країна це підтримує, не знизують плечима, не знають. Тому тут потрібно говорити, я підтримую тут Марію про те, що потрібно розмовляти з усіма, і з бізнесом, і з урядовцями, і з громадянським суспільством, бо дуже є багато пробілів в інформації про Україну, багато хто нам в Будапешті закидав про те, що ви не розумієте, який це великий шмат роботи, ви собі не уявляєте, що таке входити в ЄС і які це зміни, який це струс для законодавства, скільки там цих європейських АКІ, скільки там всього робити. Ми відповідаємо, ми вже половину цього домашнього завдання зробили. Бачимо здивовані обличчя у відповіді, починаємо розказувати, що от у нас є угода про асоціацію, які там 25 секторів, і ми вже протягом останніх багатьох років ми ці зміни впроваджуємо, тому ми вже наполовину там. Але цю думку її потрібно доносити, тобто вона там не поширена. А тепер до другої частини питання про те, що ми можемо запропонувати в ЄС, з того, що ми напрацювали. Ну, з логістики, звичайно, да, в мене буде приклад з логістики. Ця швидкість і гнучкість, яку продемонструвала як наша залізниця, так і наші автомобільні перевізники, вона дуже дивує наших сусідів. вони до такого не звикли. В них все, ну, це бюрократична Європа. Все довго узгоджується, а ми не можемо довго. Нам треба швидко і вчора. Тому ці всі рішення, які в нас напрацьовуються, їх цілком можна застосовувати в ЄС. Що зараз робить «Укрзалізниця»? Це, наприклад, намагається впровадити і переконати своїх європейських партнерів користуватися єдиною інформаційною системою для отримання замовлень. Тобто в «Укрзалізниці» є своя програма, через яку вона приймає замовлення, називається «МЕС-план». І вони намагаються, щоб там були авторизовані всі наші партнери, всі наші сусідні залізниці. І вони б тоді бачили всі замовлення, які надходять, всі обсяги, всі терміни. І тоді вже прямо в самій програмі підтверджували. І це було б швидко, і не треба було б обмінюватися так, як це відбувається зараз. Щодня зранку там надсилається телеграма, скільки там буде прийнято, який обсяг кожного дня. І це, звичайно, все дуже, дуже довго. І залізничники, там ті ж самі угорські залізничники, в них робочий день закінчується о 5-й годині, в вихідні вони не працюють, в святкові дні вони не працюють. Для наших залізничників це все дуже дивно, бо ми працюємо цілодобово. Тому от цю таку гнучкість її можна навчити наших сусідів.
Це дуже, дуже класне спостереження. Я, напевно, що спостереження і висновки дуже залежать та, справді від того, з ким ви спілкуєтесь і кого ви бачите. Так, в даному випадку там це була Угорщина. Я недавно був на круглому столі з учасниками з Польщі і з Німеччини. В мене склалося враження, що якраз вони, ну, звісно, це були люди, котрі зацікавлені в питанні України і співпраці з Україною безпекових і економічних, і культурних, що це люди, котрі розуміють Україну часто, і процеси, котрі там відбуваються, часто краще, ніж українці розуміють Європу. І дивно для мене було, особливо на фоні того, що ніби багато бачиш постійно повідомлень про те, що їздять і урядові делегації, і представники НДОшок, і дипломати роблять свою роботу, все одно неодноразово чув, що, ви знаєте, нам бракує, власне, голосів з України. Тобто ми постійно обговорюємо допомогу Україні і цю співпрацю, але часто без самих українців, особливо без фа-українців, так? Тому що в умовах такого попиту часто буває ситуація, коли кличуть людину, котра тільки дуже далеко дотична до теми. Нас зараз вже закінчується наш час, відведений на каст. Я ще перед тим хотів дати слово Марії Єребко і запитатися, Машо, а можливо ти даш пораду для тих, хто нас слухає і хто комунікує з Заходом на своїх рівнях там, про професійної відповідальності, своїх галузях. Взагалі, що зараз нам потрібно максимально доносити Заходу, яку позицію по комунікаціям обирати, і в який бік дивитися самим, чого нам треба вчитися, так? Тому що для мене одне з таких відкриттів було, це, власне, те, що нам треба вчитися краще розуміти Європу і краще розуміти бюрократичні механізми, котрі там працюють. По-перше, для того, щоб з ними взаємодіяти, а по-друге, для того, щоб ми могли вказувати так само в процесі євроінтеграції на те, що нам не треба сліпо реплікувати для України, тому що справді те, що в такій стабільній, ситій, мирній досі Європі є допустимим, в тому числі, от як на прикладі те, що говорили Ірина Косе, те може зовсім не працювати у нас. І це досвід, котрий, можливо, і не треба реплікувати, але треба ж якось інтегруватися. Оце от останнє таке розголожене запитання для тебе. Що нам говорити і на що дивитися? На що звертати увагу?
Просто для розуміння, якби воно в мене з'явилося теж, вже коли я почала детальніше вивчати, що ж таке євроінтеграція, неможливо щось реплікувати, щось не реплікувати. Якщо країна вступає в Євросоюз, то вона приймає правила Євросоюзу. Якщо вона не хоче їх приймати, вона в Євросоюз не вступає. А ці правила потім можна змінювати, якщо країна стала членом Євросоюзу, то вона має такий точно голос, як усі інші країни, вона має таку саму ініціативу щодо зміни європейських правил, але сказати, що я отут приймаю, а отут не приймаю, це неможливо зробити. Що зробити можливо? Це можливо попросити відстрочку впровадження якихось конкретних європейських норм, навіть так, можна на 10 років попросити. І дуже маленькі речі по типу, наприклад, розмір ячеї рибальської сіти, чи от, що я сподіваюся, для України, можливо, це буде таки зроблено правила забою свиней у маленьких фермерських господарствах, да, бо там це можна в перемовинах досягти, що якісь такі речі будуть в державі по своїх правилах ховатися, бо це там якийсь традиційний продукт, традиційний промисел і так далі. В принципі, всі правила ЄС країна має імплементувати рано чи пізно, так чи інакше, бо ну, так працює цей союз. От, це такий перший пункт. Чому навчитися мали би ми для того, щоб спілкуватися з європейцями? Ну, по-перше, так, будувати нетворки, будувати мережу людей, які нас підтримують на всіх рівнях, на рівнях як політиків чи урядовців, так і просто опініон-лідерів, чи ну, будь-кого, власне, українцям, кожному українцю. Зараз потрібно всіх європейців, до яких він може дотягнутися, робити амбасадорами України. Чи це буде друг, чи це буде колега, чи це буде журналіст, який звернувся по коментар, неважливо, хто б це не був. Бажано, щоб ця людина стала в своїй країні амбасадором України. Для цього важливо, ну, якби спілкуватися з ним так, щоб він потім захотів, да, представляти Україну як гарну державу, що заслуговує на європейське майбутнє. А що важливо для адвокації? Важливо, да, розуміти європейську бюрократію, вона суперскладна, до когось чим звертатися, хто вирішує які питання. Бо там навіть в Брюсселі тільки європейських органів є там з десяток різних, які займаються абсолютно різними вправами і якби яке питання до відання якого органу належить, тобто з ким потрібно розмовляти, з ким конкретно. А от оце да, це як важка задача, яку всім, хто хоче адвокатувати в Європі, потрібно розуміти, знати. Напевне, так. А меседж, який зараз потрібно доносити, от мені, ну, особисто я економіст, да, але я зараз там буквально останній тиждень сфокусована на тому, що розсилаю там всім, кому можу, скріни з звернення Олексія Данилова про те, що найкраща енергетична безпека для України зараз – це ракети далекої, ну, довгої
великої дальності.
Да, тому що якщо Росія відчуває свою безкарність, то вона буде далі шмаляти по українській енергетиці, і у підсумку, ну, не буде йти мова про нормальне рікавері, про нормальне відновлення. От, а єдине, що може зупинити булі, це власне страх, що йому хтось відповість. Да, і тоді він зупиниться, інакше він не буде зупинятися, і жодне ПВО не покриє територію України. Тому так, зараз пріоритет – це навіть не бюджетна якась підтримка, хоча вона дуже і дуже важлива, і саме про неї там ми говорили до жовтня, коли почалися оці ракетні удари по енергетиці. Зараз пріоритет, щоб Росія, ну, відчула, да, себе також в небезпеці. І тому дуже важливо, щоб і Європа, і Штати це зрозуміли. І дали нам зброю.
І на цій мажорній ноті я передам слово Юлії Мінчевій, котра знову пробилася до нас з Одеси.
Та, я так зрозуміла, що ми вже точно вичерпали час. Половину подкасту я послухаю разом з нашими слухачами на стрімінгах, коли він вийде в неділю. Тому просто до правах гості сьогоднішнього випуску подякую Юрі. Представлю ще раз наших спікерок. З нами була Марія Рибко з Центру економічної стратегії, Ірина Коси, експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Я на фоні генераторів одеських також плюсую до того, що для економіки неймовірно важливо зараз це те, що робить ЗСУ і нові системи протиповітряної оборони і ракети дальні, бо з іншим ми якось будемо впоратись. А цей подкаст вийшов, і взагалі Міжнародний фонд відродження дуже підтримує і Vox Україна, і Центр економічної стратегії. І я також, я не знаю, чи Юра проанонсував і рекламував, але в наших аналітичних центрів нещодавно, буквально там вчора і позапозавчора були класні заходи, дуже різні, насправді взаємодоповнюючі стосовно тем. Це форум «Антикрихкість» з важливими економічними темами. У Вокса форум про рік реформ, де ми більше дивилися на соціальну сферу і на реформи в медицині, в культурі, в медіа, в судовій системі та з нацменшинами, якраз за тими всіма умовами, які є важливими для європейської інтеграції України. І ми публікуємо на наших ресурсах стислі описи дискусій. Я закликаю вас принагідно зайти, прочитати, ознайомитись з найцікавішими темами. Ми будемо далі з Юрою також в подкасті повертатися. Дякую, що нас слухаєте. Тримаємося, гріємось. Це був подкаст «Що з економікою». До зустрічі.
Юлю, дякую всім, до зустрічі. І маленький постскриптум, на випадок відключень зв'язку, ви завжди можете, принаймні в додатку Google подкасти, напевно, і в деяких інших, закачати подкасти наперед і слухати їх потім навіть без зв'язку. Я сподіваюся, що вам не буде потрібно цього робити, а якщо доведеться, то що ми можемо бути в такому переліку і трошки розважити вас своїми голосами і розмовами. Дякую гостям, дякую всім слухачам і до наступних випусків.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?